Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. 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 Allahumma salli ala
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program ku do të flasim për veçoritë e reliefeve të ndryshme dhe të bukura në Republikën Islamike të Iranit. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më tepër.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, po fillojmë një pjesë tjetër të emisionit E jani me ne në Iran. Nëse ju kujtohet në emisionin e kaluar, folëm për pozicionin e veçantë dhe të pashoqë gjeografik të Iranit, një vënd i përbër nga një larmije gjëra ambientale me male,
pyje, shkretë të tjerë, lumenj dhe burime të shumta uji mineral. Përveç kësaj, ky vend dallohet për ngalashtësia historike dhe është vend me kulturë, civilizim, arkitekturë dhe pasuri të veçantë. Në emisionin e sotëm do të udhëtojmë në zona të ndryshme të Iranit, ku do të njihemi me karakteristikat dhe bukuritë tërheqëse të këtij vendi.
Këtë emision po e nisi me prezantimin e provincës Fars në jug të Iranit. Kjo është një nga provincat që me larmin klimatike dhe pasurinë e vlefshme historike mund të konsiderohet nga zonat më të vlefshme dhe më turistike në Iran. Provinca Fars, për nga lashtësia, është e njëjt me lashtësinë e vetë Iranit dhe mund të thuhet se është epiqendra e formimit të civilizimit të lashtë iranian dhe të botës. Kjo zonë është qerdhja e dijes, kulturës dhe civilizimit, e cila zë një vend të veçantë në mendjen dhe gjuhën e iranianëve dhe të botës. Ky territor, për pozicionin e veçantë dhe tërheqës në mesin e maleve dhe shkëmbinjve, dhe për shkak të arkitekturës së bukur dhe të habitshme, gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e historianëve dhe arkeologëve të botës. Hartat e ralla të alametve në zemër të maleve Fars me vitërsi prej 4.000 vitesh, ndërtesa madhështore e fronit të Jamshidit dhe Pasargad të mbetura nga epoka e Hakamenidve në shekullin e 6 para erës sonë, bashkë me objektet e epokës Sasanide të cilat janë të shpërndara në shumicën e qyteteve të provincës Fars, dëshmojnë për kulmin e civilizimit të lashtë në këtë territor. Përveç kësaj, provinca Fars ka një përvojë të thellë dhe të lashtë kulturore. Komentuesi Mola Sadra, Hafezi, Sadiu, Sibuje e të tjerë kanë dalë nga kjo provincë, të cilët u bën burimi veprave kulturore, shkencore, filozofike, fetare dhe letrare.
Persëve thuhet se rreth 1100 vjet para erës sonë, një grup njerëzish të etnisë ariane, pasi përshkuan një distancë të largët dhe plot peripeci, u futën nga veriu në territorin iranian. Ky grup i quajtur Pars u vendos në zonat jugore të Iranit të sotëm, duke vendosur emrin e tij në këtë rajon. Në këtë mënyrë u formua një nga qendrat më të lashta të civilizimit iranian, e cila më pas u shndrua në qendrën e pushtetit dhe kryeqytetit të vendit. Persët kanë qenë banorët më të lashtë të territorit iranian, dhe dy dinastit, Hakamenide dhe Sasanide, kanë dalë pikërisht nga kjo etni. Një fis i persëve i njohur me emrin Hakamenid, në vitet 330-559 para erës sonë, mori kontrollin e Persisë dhe gradualisht depërtoi edhe në zonat e tjera të botës. Në atë kohë në Persi ishin përqendruar pushteti dhe shumica e industrisë së kohës, dhe ky territor u kthye në qendrën më të lashtë të civilizimit iranian. Këtë fakt e dëshmon edhe ndërtesa historike Froni i Jamshidit dhe Pasargad, të cilët kanë mbetur që nga ajo kohë. Pas zhvillimit të Islamit në Iran, provinca Farasi përsëri ka qenë në qendër të atabakut pers të parët Inxhu, Al-Muzaffar dhe Zandie. Dinastia Zandie i dha një zhvillim të veçantë kësaj zone, të cilën do ta trajtojmë më gjërësisht në analizimin e objekteve historike të provincës Fars.
Provinca Fars, me një sipërfaqe prej 133.000 kilometra shkatror, ndodhet në jug të Iranit dhe për nga ndarja topografike përbëhet nga 29 qytete. Provinca Fars nga veriu kufizohet me provincën Esfahan, nga lindja me provincën Jazd dhe Kerman, nga jugu me provincën Hormuzgan, ndërsa nga perëndimi me provincat Kahkiluje, Bujer Ahmad dhe Busher. Qendra e provincës Fars është qyteti Shiraz, i cili, për nga rëndësia historike dhe pozicioni i lartë kulturor, është ndër qytetet e zgjedhura në Iran. Në përgjithësi, kjo provincë karakterizohet nga relievi malor dhe malet e kësaj province janë vazhdimësi e vargmaleve Zagros, të cilat shtrihen nga veri perëndimi i Iranit deri në jug të vendit. Kjo provincë gjithashtu ka një klim të larmishme për shkak të afrimitetit me gjirin persik nga jugu dhe shkretëtirën në zonat veri lindore të Iranit. Provinca Fars në përgjithësi karakterizohet nga tre lloj klimash: veri ju dhe veri perëndimi malor me një dimër relativisht të ftohtë dhe verë të balancuar. Zonat qendrore me dimër relativisht me reshje dhe të balancuar dhe verë të nxehtë dhe të thatë. Jugu dhe juglindja e provincës Fars kryesisht është balancuar me verë shumë të nxehtë. Burimet ujore të provincës Fars ndahen në dy grupe: ujrat e rrjedhshëm dhe ujrat nëntokësor, të cilat krijojnë burime të shumta uji, ujë vara, lumenj dhe liçene. Lumi Kor është lumi më i rëndësishëm i provincës Fars, i cili buron nga malet veriore të kësaj province dhe derdhet në liçenin Bahtegan. Lumenjt Firuzabadi, Gare Amaj, Fahlian janë lumenjt që burojnë nga lartësitë e maleve të kësaj province dhe derdhen në gjirin persik.
Në provincën Fars gjenden dhe shumë liçene. Bahtegan, Maralu dhe Prishan janë tre lumenj më të mëdhenj të kësaj province. Ekzistenca e ujvarave të ndryshme dhe burimeve ujrore dhe burimeve ujore bashkë me shtratin e lumenjve ka krijuar gryka mjaft të përshtatshme për gjueti dhe dëfrim, mbi të cilat do t'ju flasim në emisionin e ardhshëm. Duke qenë se në këtë zonë gjenden burime të shumta uji, provinca Fars konsiderohet si një ndër rajonet më të rëndësishme për bujqësinë në Iran. Elbi, Gruri dhe Misri janë drithrat kryesore të prodhuara në këtë zonë, e cila njihet edhe për orizin e saj. Përveç bujqësisë në provincën Fars, është shumë e përhapur dhe blegtoria, dhe një pjesë e mirë e nevojave të Iranit për mish dhe bulmet plotësohet nga kjo provincë. Në bazë të dhënave statistikore, popullsia e kësaj province është 4.5 milion banor. Gjuha më e përdorur është persishtja, por për shkak të larmisë etnike, vërehen edhe gjuhë të tjera si lor, turke dhe arabe. Për nga besimi fetar, kjo zonë gjithashtu ka një larmi të përbërë nga ndjekës të fesë islame, krishtere, zoroastriane dhe hebreje, të cilët krijojnë dhe një larmi kulturore në provincën Fars.
Vlen të theksohet se provinca Fars është një prej zonave më të frekuentuara nga migruesit. Migruesit Fars përbëhen nga migruesit Kashkai, Hamse, Mamuseni dhe Alvear Kahkiluje, të cilët në vetvete janë të ndarë në fise dhe etni të ndryshme. Migruesit Fars në histori janë themeluesit e kulturës së pasur të territorit persian dhe një pjesë e kulturës provinciale në jetën e tyre përbën faktor tepër turistik në Iran. Provinca Fars në sektorin industrisë artizanale si tapete, qilima dhe rrugica ka rëndësi tepër të veçantë. Në qytetë të ndryshme të kësaj province dallohen edhe punimet artizanale me dru. Zona Fars dallohet edhe për mjeshtrit e punimit me hekur, ku dallohen punimet me argjend dhe shkrimet apo zbukurimet mbi to. Sektori bimësor në provincën Fars dallohet nga pyjet, bimët industriale dhe farmaceutike. Pemët kryesore të kësaj province janë lajthia, gështenja dhe disa bimë mjekësore dhe farmaceutike. Provinca Fars, për shkak të larmisë klimaterike, ka dhe një larmi të gjerë gjallësash, si kafsh, shpend dhe gjallesa në nujore. Shumë nga këto gjallesa gjenden në zonat e mbrojtura natyrore të provincës Fars. Të nderuar dëgjues, deri këtu i erdhi fundi emisionit të sotëm. Mbi provincën Fars do të njihemi më shumë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, ju lëm në mbrojtjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot.
Të ndëruar dëgjues, programi në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Rrënja dhe baza e të gjitha adhurimeve është përmendja dhe të kujtuarit e Zotit dhe të harruarit e çdo gjëje tjetër përveç ti. Ndërsa namazi është simboli dhe manifestimi më i mirë i mendjes së Zotit dhe përveç kësaj ka efekte shumë të mëdha edukative. Në edicionin e sotëm do të flasim për ndikimin e namazit në edukimin e individit dhe shoqërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thotë: Leto atë çfarë shpallur ty nga libri qiellor dhe kryeje namazin, sepse namazi parandalon njeriu nga veprat e këqija. Në këtë ajet kuranor i jepen dy urdhra profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të përcaktuar linjën e përgjithshme dhe të plot. Në këtë ajet së pari thuhet: Leto atë çfarë të shpallur ty nga libri qiellor, sepse në Kur'anin e Shenjtë ekziston e gjitha jo për të cilën ka nevoj njëriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj lexo atë dhe mësimet e ti praktikoj në jetën e përditshme, në mënyrë që ta arrish në lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Pas kumtimit të këti urdhri, cili në realitet ka aspekt edukativ arsimor, kumton urdhrin e dytë, i cili është dega kryesore edukimit dhe thotë: Kryeje namazin. Një prej efekteve shumë të rëndësishme të namazit është pastrimi nga mëkatet. Namazi është mjet për pastrimin e mëkateve dhe për të fituar faljen dhe mëshirën hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një rast i pyet shokët e tij duke thënë: "Nëse s'ka i shtëpisë njeriu, prej jush do të rrjedh një lum me një ujë të pastër dhe ai 5 herë në ditë do të pastronte veten në atë lum. A do të mbetet ndonjë ndotje në trupin e tij?" Në përgjigje than: "Jo." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pastaj tha: "Namazi është saktësisht sikur ai uji i pastër i atij lumi. Çdo herë kur njeriu kryen namazin, atij i pastrohen mëkatet të cilat i ka kryer në mes të dy atyre namazeve. Në këtë mënyrë, plagët që shkaktohen mbi shpirtin e njeriu si pasojë e mëkatit, me ilaçin e namazit, kurohen dhe gjithashtu ndryshku i krijuar mbi zemrën e njeriu si pasojë mëkatit pastrohet vetëm me namaz. Një prej karakteristikave edukative të namazit është kjo, që namazi parandalon mëkatet e ardhshme. Kjo është për arsye se namazi e forcon shpirtin e besimit të njeriu dhe në zemrën e tij kultivon fidanin e devotshmërisë. Besimi dhe devotshmëria janë muret më të fuqishme përballë mëkatit, dhe kjo është pikërisht ajo që në ajetin 45 të surës Ankebut, në Kur'anin e Shenjtë, është quajtur efekti i namazit dhe largimi i njeriut nga mëkati dhe veprat e këqija. Përveç kësaj, namazi largon edhe neglizhencën nga njeriu. Problemi më i madh për rrugëtarët e rrugës së vërtetë është ky, që ata të harrojnë qëllimin final të krijimit dhe të zhyten në jetën materiale dhe në kënaqësinë e përkohshme të saj. Mirëpo namazi, për shkak se në periudha të shkurtra dhe kryhet 5 herë në natë, në mënyrë të vazhdueshme paralajmëron njeriu për neglizhencën dhe pasojat e saj dhe i kujton atij qëllimin e krijimit. Kjo është një mirësi e madhe që njeriu të ketë në dispozicion një mjet i cili përgjat 24 orëve të ditës, disa herë paralajmëron atë për rreziqet të cilët e kërcënojnë atë. Namazi thyen egoizmin dhe arrogancën, sepse njeriu për çdo ditë kryen 17 rekat namaz, dhe në çdo rekat, 2 herë vendos kokën në tokë, në shenjë për ulje para Zotit të Madhëruar, dhe veten e sheh si një grimcë të vogël përpara madhështisë hyjnore. I largon perdet e krenarisë dhe egoizmit dhe shtyp mendje madhësinë dhe ambicien e njeriut për superioritetin. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhis salam në hadithin e njohur në të cilin pasqyrohet filozofia e adhurimeve në Islam, pas besimit, adhurimin e parë i cili është namazi, e shpjegon pikërisht me këtë qëllim dhe thotë: Zoti i Madhëruar e ka bërë obligim besimin për të pastruar njeriu nga idhujtaria, e ndërsa namazin e ka bërë obligim për të pastruar njerëzit nga mendje madhësia. Namazi është një mjet edukativ dhe për zhvillimin e virtyteve të moralit dhe për përkryerjen shpirtërore të njeriut, sepse namazi e çon njeriu nga bota e ulët materiale në botën e lartë qiellore dhe e bën atë të harmonizohet një zor i mëngjejt. Në këtë mënyrë njeriu e sheh veten përpara Zotit dhe pa pasur nevojë për asnjë lloj ndërmjetësimi, ai ka mundësi që të flasë me Zotin. Përsëritja e këtij veprimi gjatë ditës, edhe në atë që duhet mbështetur në atributet si madhështia, mëshira e veçantë dhe mëshira e përgjithshme e Zotit të Madhëruar, dhe pastaj kërkimi i ndihmës nga ai, ka një efekt shumë të madh në edukimin dhe kultivimin e virtyteve morale në qenien e njeriu. Imam Aliu alayhis salam në një hadith ka thonë: Namazi është mjet për afrimin e çdo besimtari të devotshëm pranë Zotit të Madhëruar. Namazi i jep vlerë dhe shpirt edhe veprave të tjera të njerëzit, sepse namazi e gjallëron shpirtin e sinqeritetit. Namazi është tërësi e përbërë nga qëllimi i sinqert, fjala e pastër dhe vepra e sinqert. Prandaj përsëritja e kësaj gjendje dhe veprimeve gjatë ditës e mbjell edhe farën e veprave të tjera të mira në shpirtin e njeriut dhe e forcon shpirtin e sinqeritetit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Imam Rezai a.s. në përgjigje ndaj një letre në të cilën është pyetur për domethënien e namazit, shkruan: Shkaku për të cilin është bërë obligim namazi me anë të dispozitave të shëriatit, është përkushtimi i vëmendjes dhe pohimi i hyjnisë së Zotit të Madhëruar, dhe lufta kundër idhujtarisë dhe mosbesimit dhe qëndrimi përpara Zotit të Madhëruar me përuljen dhe modestinë më të madhe të mundshme, dhe pohimi i mëkateve dhe kërkimi i faljes për veprat e gabuara, e gjithashtu vendosja e kokës dhe ballit në tokë për çdo ditë për të madhështuar dhe lartësuar Zotin. Gjithashtu qëllimi është ky, që njeriu gjithnjë të jetë vigjilent dhe të tërhiqet vëmendja e tij vazhdimisht, pluhuri i harresës dhe neglizhencës të mos vendoset mbi zemrën e tij, të mos dehet e të mos krenohet, të jetë i përulur dhe modest, të jetë kërkues dhe dëshirues i shtimit të mirësive në fe dhe në botë. Përveç kësaj, vazhdimësia e përmendjes së Zotit të madhëruar gjatë ditës dhe natës, që realizohet në ndritën e namazit, bëhet shkak që njeriu të mos e harrojë Zotërinë, drejtuesin dhe krijuesin e vet, e të mos lejojë që ekoja e rebelimit dhe mos nënshtrimit të mos ngadhënjej mbi të. Pra pikërisht kjo vëmendje ndaj Zotit dhe qëndrimi para tij e largojnë njeriu nga veprat e këqija dhe parandalojnë korrupsionin dhe degenerime të ndryshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Përshëndetje të nderuar miq. Podcasti jonë i sotëm do të flasë për kryqëzatat dhe luftën e tyre. Ne ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Betejat me simbol kryqin. Programi i dytë. Beteja e parë e kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohammed Reshad. Këto luftrat, të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike, u bëjnë thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga vitin 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Sakrifikuje veten, kape kryqin në dorë dhe më ndiq mua. Ishin fjalët që tha Papa Urbani i dytë në fund të fjalimit të tij plot pasion, e pas kësaj një tur me madhe njerëzish nga e gjithë Evropa, të cilët tani e tutje do t'i quajmë kryqëtar, deklaruan gatishmërin për të luftuar kundër muslimanëve. Me dekretin e Papës të lëshuar një ditë pas fjalimit, të varfrit mbërritën në një përfundim për të zgjidhur problemet e tyre të skamjes. Kjo është për arsye se me urdhrin e vet, Papa u premtoi pjesëmarrësve në luftën kundër muslimanëve, faljen e mëkateve të tyre të kaluara dhe të ardhshme, dhe i lironte ata nga taksat dhe dhënia e lëmoshës së detyruar. Ai mori përsipër edhe garantimin e sigurisë së pronave dhe familjarëve të tyre. Njerëzit që deri atëherë ishin në shtypjen e lordëve dhe feudalëve, tani shfrytëzuan rastin jo vetëm për të çliruar nga shtypja, por edhe për të fituar pasuri dhe personalitet. Banditët dhe ushtarët e mirëpritën këtë luftë për të marrë plaçka dhe pasuri. Në fushatën e parë ushtarake, grupe të varfra dhe të papërvoja, shkuan në luftë kundër muslimanëve. Trupat ushtarake të krishterë marshuan drejt lumit Don me grupe të parregullta, e ndonjëherë të paarmatosur. Thuhet se një numër i madh prej këtyre nuk e dinin vendodhjen gjeografike të Kudsit të Shenjtë, Jeruzalemit, dhe kur arritën në lumin Don, pyetën në pragun e portës së qytetit: "A nuk është ky Jeruzalemi?" Disa më e madhe kësaj ushtrie të parregullt ftiq dhe u shkatërrua gjatë rrugës për shkak të urisë, lodhjes, sëmundjeve dhe luftës mes njëri tjetrit. Nga ana tjetër, bullgarët dhe hungarezët, të cilët kishin frikë nga pushtimi i kësaj ushtrie, sulmuan kryqëtarët dhe vran shumë prej tyre. Krishtarësh arriti në Konstantinopoj. Perandori i Konstantinopojës, pra Bizantit, u kërkoi krishtarëve të betoheshin për besnikëri dhe bindje ndaj tij. Ata u zotuan se do t'u amernin muslimanëve të gjithë tokat bizantine dhe do t'i dorëzonin perandorit bizantin. Perandori gjithashtu u zotua t'i mbështeste krishtarët në realizimin e qëllimeve të tyre dhe vetë ai do të merrte pjesë në kryqëzata. Në vogël, në vitin 1090, shpejt morën në kontrol qytetin e Nikes, sepse emiri Selgjuk, i cili ishte sundimtari atij rajoni, nuk ishte i pranishëm në qytet për shkak të konflikteve që kishte me emirët e tjerë muslimanë. Entuziast kryqëtarët, të cilët më parë nuk kishin shumë shpresa për fitoren dhe muslimanve. Kur lajmi i kësaj fitore arriti në Evropë, më shumë kryqëtarë shkuan në Azinë e Vogël dhe në vendet të tjera islame. Kalursit dhe feudalet po marshonin drejt territoreve islame, njëri pas tjetrit, dhe për shkak të numrit të madh të forcave të ushtrisë kryqëtare, përpjekjet e muslimanëve për të zbrapsur sulmet e tyre ishin të pasuksesshme. Antakja e bukur dhe e gjelbër
ishte një nga qytetet më të rëndësishme të mbretërisë islame. Kryqëtarët në fillim nuk kishin shpresë për rrethimin e plotë të qytetit, sepse qyteti ishte shumë i gjerë. Prandaj fillimisht ata morën pjesën veri perëndimore të qytetit dhe e rrethuan atë. Sundimtari i atakës quhej Jagisian, i cili sundonte aty në emër të Alperezvan, të dinastisë Seljuke. Marveshjeve që kishte me sundimtarin e tij, ai nuk mund të shpresonte për ndihmë. Popullata e qytetit fqinj të Damaskut u përpoq të ndihmonte të rrethuarit, por ata u mundën në luftën me kryqëtarët. Edhe popullata e Alepos nxituan për të ndihmuar Antakian, por kryqëtarët i mundën edhe ata. Pas një lufte të gjatë, kryqëtarët e dobët dhe të lodhur u përballën edhe me vuajtjen nga uria. Mungesa e furnizimeve u shoqërua me të ftohtin e ashpër të dimrit. Edhe turqit musliman kishin boshatisur rrethinat e Antakjas dhe tani më, as ushqim për baktinë e ushtrisë kryqëtare nuk ishte mbetur. Pikërisht këtu nisi akti i parë çnjerëzor i kryqëtarëve. Komandanti i kryqëtarëve për t'i dhënë moral ushtrisë së tij dhe në të njëjtën kohë për të dobësuar moralin e muslimanëve, urdhëroi që të bëhen kebab nga mishi i robërve musliman për të ushqyer ushtrinë e tij. Boga, nga Mosuli, një nga komandantët ushtarak të dinastisë Seljuke, u nis me një ushtri të madhe nga Iraku për të shliruar Antakian. Kryqëtarët pikërisht për këtë arsye, u përpoqën të pushtonin qytetin përpara se ai të mbërrinte. Bohmun, komandanti i kryqëtarëve, u përpoq të hapte rrugën vetes, duke komunikuar me disa njerëz nga paria e qytetit. Sepse marrëzia e pushtetarëve të qytetit dhe frika e njerëzve nga kryqëtarët e bëri atë të arrijë qëllimin e tij. Jagisiani nuk kishte mundur të fortifikonte qytetin dhe të mbushte depot e ushqimit, dhe njerëzit e qytetit u tmerruan pasi dëgjuan dhunën dhe barbarizmin e kryqëtarëve. Një grup banorësh të qytetit të lodhur nga shtypja dhe keq trajtimi i guvernatorit të qytetit komplotuan fshehurazi dhe u bashkuan me kryqëtarët për t'ia dorëzuar qytetin atyre. Ata informuan kryqëtarët se ka një kull pranë qytetit që ata mund t'a përdorin për të sulmuar. Si rezultat, kryqëtarët morën kontrollin e qytetit,
pas 9 muaj. Kryshtarët hynë në qytet dhe vetëm të kryshterët dhe ata që sapo kishin pranuar islamin dhe që kishin bashkëpunuar me ta, i shpëtuan vrasjes dhe masakrimit. Jakisjani u vra gjatë arratisjes dhe banorët e qytetit u masakruan dhe disa prej tyre me dhunë e vendosën në majtë të kullave për të vepruar si mburoj njërzore. Pranë Antakjas, qyteti kishte rënë në duart e kryqëtarëve. Ai e rrethoi qytetin. Pak nga pak qytetit i mbaruan furnizimet dhe filluan të vuanin nga uria. Bahmun u përpoi shumë herë të mposhte ushtrinë e Mosulit, por nuk mundi. Më në fund ai vendosi të negocioj me Kitubogun. Kitubogu nuk e pranoi ofertën e Bahmunit. Marveshjet dhe konfliktet e brëndshme të kryqëtarëve po shkoni në favor të muslimanve, kur papritmas një prift u tha njerëzve se Jezusi i ishte shfaqur aty në ëndër dhe i drejtoi një shtizë dhe tha: "Nëse e mbajmë këtë shtizë dhe i sulmojmë muslimanët, ata do të fitojnë." Ky lajm ishte premtues për kryqëtarët e dëshpëruar, prandaj hapën vendin që kishte premtuar prifti dhe me zbulimin e shtizës morali i tyre u forcua. Ata dolën nga porta e qytetit dhe sulmuan ushtrinë muslimane. Për shkak të pakujdesisë dhe neglizhencës së komandantit të ushtrisë muslimane që kishte rrethuar qytetin, kryqëtarët fituan betejën dhe i ndoqën muslimanët duke shkaktuar një masakër masive. Pasi pushtuan Antakjan, avancuan në Marat, një nga qytetet siriane, dhe e pushtuan atë vend. Kryqëtarët masakruan brutalisht 100.000 njerëz të atij qyteti.
sa herë që pushtohej një qytet. Komandantët e kryqëzatave luftonin me njëri tjetrin për të marrë sundimin e atij qyteti. E gjithë kjo është dëshmi e mirë se kryqëtarët dhe veçanërisht komandantët e tyre, të cilët ishin nga klasa burgjeze, nuk luftuan për kënaqësinë e Krishtit, por luftuan për përfitimet e tyre ekonomike. Ata nuk e përmbushën betimin që kishin me perandorin bizantin. Ata ishin zotuar të dorëzonin perandorit çdo qytet musliman në këmbim të ndihmës së perandorit. Por në kundërshtim me premtimin e tyre, ata nuk ja dhanë Bizantit Antakian dhe Maratin dhe i mbajtën nën kontrollin e tyre këto dy qytete. Në fund, kryqëtarët rrethuan Kudsin e shenjtë, Jeruzalemin, në vitin 1092 të erës së re. Muslimanët për të luftuar kundër tyre i mbushën me dhe puset e ujit dhe rreth qytetit ose i helmuan ato. Dhe ky lloj rrethimi zgjati gati një muaj, por në fund, kryqëtarët hynë në qytet me ndihmën e kullave të larta që kishin ndërtuar. Me të hyrën e qytet, ata vranë furishëm, çdo burr, grua dhe fëmijë që gjeta. Masakruan shumë nga hebrejt e qytetit që ishin strehuar në sinagogën e madhe dhe i vun zjarrin sinagogës e cila u shëmb mbi të strehuarit e ty, mbi të strehuarit aty. Dhe ata që i shpëtuan zjarrit u vran nga shpatat e kryqëtarëve. Hapser. Kryqëtarët vran dhe masakruan edhe muslimanët që ishin strehuar në xhaminë e kupolës së shkëmbit. Thuhet se kjo masakër ndodhi në natën e pushtimit të qytetit dhe zgjati deri në mëngjes. Trupat e 12.000 njerëzve mbetën të shtrirë për tokë, nëpër rrugë të masakruar. Në ditët në vijim, numri të vrarëve arriti në 70.000. 70.000 krime në tokën e shenjtë. Kemi mbërritur në fund të pjesës së dytë të podcastit, Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e dytë të podcastit tonë. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.